ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់មានការកើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនៅរដ្ឋ Florida ស្នើឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដោយសារអាចមានព្យុះចំថ្ងៃបោះឆ្នោតបណ្ដាមេដឹកនាំលើពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមទទួលមេដឹកនាំពិភពលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ននៅសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនិងសកម្មជនមួយចំនួនផ្ដល់មតិចម្រុះជុំវិញវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចតាមមូលដ្ឋានស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណើតអាស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីហ៊ូតសុជាតាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអវតារជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបណ្ដុះទម្លាប់អានពីវ័យកុមារនិងការបង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសៀវភៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណជាង35លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានបោះឆ្នោតរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះស្របពេលដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋរំពឹងទុកថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអាណត្តិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក4ឆ្នាំរបស់លោកโจ Biden ដែលកំពុងកាន់កាប់សិទ្ធិវិមាននោះនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នេះកំពុងបន្តកើតឡើងហើយការចលនៃគម្រោងបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចំនួនសរុបនៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់មានការកើនឡើងខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតសភាអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2018ដែលជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកដូណាល់ត្រាំច្បាប់បោះឆ្នោតមានការកែប្រែមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ដែលនៅពេលនោះលោក Biden បានឈ្នះលោក Trump ដើម្បីសម្រួលដល់វិធីនៃការបោះឆ្នោតមុនកំណត់ដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមានការបារម្ភក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតនៅចំពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កើនឡើងខ្លាំងនៅពេលនោះឥឡូវនេះអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនហាក់ដូចជាស៊ាំទៅនឹងការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់ជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោក Trump ដែលបានបង្ហើបជាញឹកញាប់ថាលោកនឹងប្រកាសពីការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានតំណែងក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារថាការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នោះអាចធ្វើឲ្យមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតកើតឡើងដែលជាការអះអាងមួយដែលគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់អាសនៈសមាជិករដ្ឋសភាទាំង435នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាសនៈព្រឹទ្ធសភាចំនួន35ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង100ក៏នឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរក្នុងចំនួនតិចតួចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកដែលធ្វើឲ្យលោក Biden មានព្រៀបក្នុងការបង្កើតច្បាប់សំខាន់ៗរបស់លោកលើការប្រឆាំងរបស់សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយសារនៅទីនោះអាចមានអាកាសធាតុមិនល្អដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោតផ្លូវការគឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងឡាយណាដែលចង់ជៀសផុតពីការរំខានខាងអាកាសធាតុគួរបោះឆ្នោតឲ្យហើយត្រឹមម៉ោង7ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់នេះបើតាមមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុក Palm Beach នៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះការបោះឆ្នោតនឹងកំណត់បានបញ្ចប់រួចទៅហើយមន្ត្រីបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យ ពលរដ្ឋជាង4លាន5សែននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីនិងការបោះឆ្នោតមិនកំណត់ឲ្យផ្ទាល់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមជ្ឈមណ្ឌលជាតិតាមដោះខ្យល់ព្យុះនិយាយកັບពិភពថៃអាទិភថាចរន្តខ្យល់មួយអាចវិវត្តទៅជាខ្យល់ព្យុះដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរខាងកើតក្នុងរដ្ឋ Florida និងកោះ Bahama និងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃភូមិភាគអាគ្នេយ៍សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុថាគេមិនទាន់អាចដឹងថាខ្យល់ព្យុះនោះខ្លាំងកម្រិតណានិងប៉ះពាល់កន្លែងណាឲ្យចំទេប៉ុន្តែថាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលអាចរងផលប៉ះពាល់អាចជួបគ្រោះទឹកចំនួន2សមត់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងការបាក់ដីអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បាននិយាយក្នុងស្ដីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទឹកថាគេទៅតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះលទ្ធផលនៃខ្យល់ព្យុះនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានណែនាំអំពីវិធានការអ្វីទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតប្រកាសអនាគតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះទេមេដឹកនាំនានាមកពីជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុស្របពេលដែលពួកគេកំពុងរងសម្ពាធឲ្យពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នសុខកម្ដៅនិងគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលរងផលប៉ះពាល់រួចហើយដោយសារឥទ្ធិពលនៃសេចក្តីនភាពកើនឡើងនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សន្និសីទលើកទី27របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP27 នៅក្នុងទីក្រុងសាមអែលសិករបស់ប្រទេសអេស៊ីបនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិខ្លាំងក្លាកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅពិធីបើកសន្និសីទនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមន្ត្រីសន្និសីទនេះបានជម្រុញអរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើទោះបីជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតម្លៃធម្មពលកើនឡើងអតិផរណាខ្ពស់និងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាបន្តក៏ដោយលោក Simon Steele ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសន្និសីទនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទនេះថាអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺថាគេផ្ដោតតម្លៃលើអតិភិបផ្សេងៗទៀតមុនបញ្ហាអាកាសធាតុពិភពលោកតាមមូលត្រូវតែកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រុកកម្ដៅឲ្យបាន 45% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខដើម្បីរក្សាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅត្រឹម 1.5 អង្សាសេលើកម្រិតសីតុណ្ហភាពកាលពីចុងសតវត្សទី19ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចំនួនប្រហែល110រូបត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅដែរក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរដែលប្រទេសរបស់លោកគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នស្រុកកម្ដៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកប្រធានដីសារ៉ោនីលោកជូបៃដិនដែលប្រទេសរបស់លោកគឺជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅច្រើនជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះនៅពេលក្រោយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបាញ់កំជុចមីស៊ីលរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការសាកល្បងឲ្យដូចជាការវាយប្រហារលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្ជូនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការលើកឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរកឃើញបំណែកមួយចំនួននៃកំជុចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមួយគ្រាប់នៅជិតមាត់សមុទ្ររបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដែលក្នុងនោះប្រហែលជាមានគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយគ្រាប់ដែលបរាជ័យនៅពាក់កណ្ដាលទីនិងគ្រាប់ផ្លោងកំភ្លើងធំរាប់រយគ្រាប់ផងដែរចូលទៅក្នុងសមុទ្រស្របពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសមយុទ្ធផ្លូវអាកាសរយៈពេល6ថ្ងៃដែលទើបនឹងបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនយោធាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធ Vigilant Storm របស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការបង្កហេតុដោយបើកចំហក្នុងបំណងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតដោយចេតនានិងជាសមយុទ្ធប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលមានលក្ខណៈកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងយោធាកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពសាកល្បងឲ្យដូចទៅនឹងការវាយប្រហារពិតប្រាកដលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនិងយន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជាលើទីក្រុងចម្បងមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីកំទេចអារម្មណ៍ច្រាស់ច្រាលហួសកម្រិតរឿងសង្គ្រាមដែលបន្តមិនឈប់ឈររបស់សត្រូវមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាពីសារ៉ុនរិទ្ធជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានថ្កោលទោសលើការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែរដែលគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នធ្លាក់ចូលសមុទ្រជិតសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមទទួលមេដឹកនាំពិភពលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសប្តាហ៍នេះព លរដ្ឋនិងសកម្មជនមួយចំនួនផ្ដល់មតិចម្រុះជុំវិញវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចតាមមូលដ្ឋានស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណើតអាស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីហ៊ូតសុជាតាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអវតារជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបន្តទម្លាប់អានពីវ័យកុមារនិងការបង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសៀវភៅអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅសប្ដាហ៍នេះដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ប្រធានភូដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតរួមមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបញ្ហាប្រឈមធំៗដែលនឹងត្រូវពិភាក្សារួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសកលលោកផ្សេងៗទៀតលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលមេដឹកនាំពិភពលោកដែលនឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំនេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលមានការរំពឹងថានឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាធំៗដែលរួមមានវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID ភាពតានតឹងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាសកលលោកផ្សេងៗទៀតកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានទទួលរៀបចំកិច្ចការនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងមានតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាទាំងនេះក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី25កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី23កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3លើកទី25កិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួប30នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានឥណ្ឌាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី10កិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើកទី2កិច្ចប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួបនៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានកាណាដាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាលើកទី17នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយប្រតិភូមួយចំនួនផងដែរដែលរួមមានជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឹងឈៀងក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថានឹងមានជំនួបទ្វេភាគីរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណានោះទេរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីភាគីរុស្ស៊ីថាតើនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះឬយ៉ាងណា VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកជុំសុនដរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននៅឡើយទេចំណែកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក៏នឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដោយផ្តោតលើការវិវត្តថ្មីក្នុងតំបន់និងពិភពលោកភាពអាសន្ននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនតាម20ឬ G20 ដែលលោកនឹងថ្លែងអំពីសន្តិសុខអាហារធម្មពលនិងបញ្ហាសុខភាពកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវវេនឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់មិនអញ្ជើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានទេក្រោមហេតុផលថាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានេះនៅតែមិនធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផាមប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានបដដ៏ក្តៅមួយសម្រាប់ការពិភាក្សានាសប្តាហ៍នេះ
អ្វីដែលដឹងសម្រាប់ការអភិដាទីមកគឺការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងប្រតិបត្តិយុទ្ធាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍចំណុច5ចំណុចកន្លងទៅរបស់អាស៊ានដែលលើកឡើងដែរគឺតែមួយมันបានសម្រាប់ពេលវិបត្តិនេះចំណុចទី1គឺវិរៈសន្តិភាពជាមួយដែរ
លោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថាលោកក៏បានតតដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឬអត់រហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកក៏បានតតបញ្ជាក់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ឬយ៉ាងណា អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាមើលឃើញថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានាពេលខាងមុខនេះប្រហែលជាមិនសូវមានភាពតានតឹងប៉ុន្មានទេដោយសារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនទំនើងមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដោយឡែកក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកថានឹងមានការពិភាក្សាលើប្រធានបទសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាក្តៅបើទោះបីជាឧត្តមមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានចរចាគ្នាច្រើននិងការយល់គ្នាបានច្រើនប៉ុន្តែក៏មិនរំពឹងក្រុមប្រតិបត្តិចិនខាងត្បូង COC នឹងអាចចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានគួរតែរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតដែលមានប្រកាន់ការគាំទ្រទៅចិនឬភាគីអាស៊ានតែត្រូវផ្ដោតលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍របស់អាស៊ាន
កម្ពុជាគួរតែរក្សាគោលជំហរអព្យាក្រឹតលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនប្រកាន់គ្រប់គ្រងចិនឬគ្រប់គ្រងភាគីអាស៊ានទីក៏ប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតផងដែរហើយនឹងតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានក៏ដូចជាផ្អែកទៅលើធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានផងដែរនោះគឺជាវិធានការជាគួរធ្វើ
លោកបានថែមថាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាចមានភាពតានតឹងមួយចំនួនដែរជាពិសេសការសម្របសម្រួលយន្តការការទូតដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានដូច្នេះលោកថារឿងសំខាន់កម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងអង្គប្រជុំឲ្យបានល្អដើម្បីអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងប្រទេសចិននិងសមាជិកមួយចំនួនរបស់អាស៊ានរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប៊្រុយណេកាលពីឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានសមាគមថ្នាក់តំបន់មួយនេះមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់ខ្លួនការនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនបានរារាំងមិនឲ្យបញ្ចូលខ្លឹមសារធ្ងន់ធ្ងរស្ដីពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាទតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិធីបិទជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រគល់ញញួរប្រធានអាស៊ានជូនទៅលោកជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ានបដូវិននៅឆ្នាំក្រោយដោយឡែកតាក់ទាំងសន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈព្រមទាំងបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយបញ្ជាចរាចរណ៍ចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅតាមបណ្ដាវិថីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលគណៈប្រតិភូចងខ្ពស់ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលរៀបចំនៅសន្តិការគារសុខាភ្នំពេញអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទួនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកផុសសវណ្ណប្រាប់ VN នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិដែលនឹងមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានគឺមានចំនួនប្រមាណ 1,700 នាក់ដោយក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសជិត 1,000 នាក់ដែលមកពីប្រទេសជាង30ប្រទេសប៉ុន្តែលោកបន្តបញ្ជាក់បានទេថាមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួនប៉ុន្មាននោះដែលលោកត្រឹមតែបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានគឺមានចំនួនច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលៀប VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពលរដ្ឋសាទរទស្សនកិច្ចរបស់លោក ไบเดนថាជាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាខណៈសកម្មជនខ្លះថាមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះអាចជួយស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងចុះខ្សោយទៅក្រោមហេតុផលនៃការគាបសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយក្នុងប្រទេសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានដឹងតិចតួចអំពីការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញខណៈពួកគេគិតគូរជាសំខាន់លើការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនិយាយថាវត្តមានរបស់លោក ไบเดนនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញពីការរក្សាបានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារីឯសកម្មជនមួយចំនួនយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋតែថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនក្នុងការជួយសម្រាលការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងលំហស៊ីវិលដែលកំពុងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់លោកហំពៅអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅមុខព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិយាយថាវត្តមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនស្ថិតក្នុងការតាមដានរបស់លោកប៉ុន្មានទេ ដោយលោកលើកហេតុផលថាលោកជាប់រវល់ក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកទោះជាបែបណាក្តីលោកថាជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំឯទៀតមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបើតាមលោកហមពៅវត្តមានរបស់លោកបៃដិនក៏បង្ហាញពីស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខពេញលេញក្នុងប្រទេសលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់មកចឹងរឿងអមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែរយើងប្រទេសយើងអាចជាមានមោទនៈដែលដូចថាយុវរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានមុខមាត់ដែលធំលើលោកពុកលោកចឹងគាត់ចូលមកទឹកដីយើងគឺជាសំខាន់ដល់យ៉ាងណា
អ្នករត់ម៉ូតូកង់3រូបនេះរំពឹងថាទាំងប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតក៏គួរបន្តជួយប្រជាជនខ្មែរឲ្យមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យលោកហមពើបន្ថែមថា
គឺនិយាយរួមទៅចង់ឲ្យគាត់នឹងជួយដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យគាត់មានប្រាក់ខែសមរម្យឲ្យគាត់មានមុខរបរត្រឹមត្រូវណាមួយដែលស្របច្បាប់ដែលគាត់អាចរកចំណូលបានចំគ្រួសារបាន
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ុំសឿនអាយុ36ឆ្នាំយល់ថាវត្តមានរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពហើយចង់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីបានដឹងពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែង
បើគាត់មកញឹកញាប់ល្អចោះមើលប្រទេសយើងថាការរីកចម្រើនវាយ៉ាងណាចឹងឯង
ដោយឡែកពលរដ្ឋខ្លះដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិយាយថាពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងវត្តមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកឬមេដឹកនាំផ្សេងទៀតនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទេក្រោមហេតុផលមមាញឹកនឹងការលក់ដូរអាជីវករតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីពុតកៅនិយាយថាន
ិយាយទៅអត់ដឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយចឹងដោយសារតែអត់ទៅបានមើលព័ត៌មានដឹងតែលក់ដូរតែប៉ុណ្ណឹងឯងចា
សេដ្ឋវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រកាសដឹងកាលពីខែតុលាថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Catherine Jean Pierre បានលើកឡើងថាដំបូងលោកបៃដិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Sharm El Sheikh ប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី27របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP27 មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូលអាមេរិកអាស៊ាន US ASEAN Summit និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ដែលជាប្រទេសក្រុមអ្នកមានសកម្មជនមួយចំនួននៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺកញ្ញាសូមីតាមើលឃើញពីបញ្ហានៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនិងគំនិតលើសកម្មជននយោបាយជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកញ្ញាចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍កញ្ញានិយាយថា
ខ្ញុំមានការរំភើបដែរដែលបានលោកអញ្ជើញមកប្រជុំអាស៊ានកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយកឃើញថាបើសិនជាលោកអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសនេះវាជាឱកាសល្អដែរព្រោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ចងអញ្ចឹងវាជាឱកាសល្អដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងបានផ្ញើសារទៅដល់លោកឲ្យលោកជួយកិត្តគូជួយជំរុញរឿងសិទ្ធិវិជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រសែភ្នែកសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកវិភាគនយោបាយគឺលោកអែមសវណ្ណរាវត្តមានរបស់លោកជូបៃដិនគឺមិនស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌពង្រឹងចំណងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកទេតែនឹងអាចរួមចំណែកមួយផ្នែកដល់វិស័យទេសចរហើយនឹងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
កាលណាគាត់មកស្រុកខ្មែរមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរហ្នឹងអាចជួយប្រម៉ូទឬក៏ជួយតាក់ទាញធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរហ្នឹងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញបានណា
លោករៀបរាប់បន្ថែមថា
ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំហរនយោបាយកម្មទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរអភិក្រិតនំបងពង្រឹងឬក៏ហៅថាថែរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជារួមទាំងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ដល់3ឧសភាឆ្នាំ2022នេះនៅទីក្រុង Washington ហ្នឹង
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាដំណើររបស់លោក Biden មកកម្ពុជាបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានភាពជាអ្នកនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ានក្នុងចំនួននានាដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់ឯទៀតរួមមានវិបត្តិនៅភូមាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាដើម
អាស៊ានឬនឹងអាមេរិកគេចង់បានហៅថាអនុវត្តនៅភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ានគេចង់បានចាំបានថាយើងដាក់នៅគេហៅថារួមគ្នាដោះស្រាយធ្វើហើយនៅក្នុងចំណុចនេះមានគោលផានមួយគឺមកជាភាពរបស់អាស៊ានជាងភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននេះជាចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍ដែលសារ៉ាននៅចង់បានហើយចង់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏អាស៊ានទាំងអស់នេះរក្សាឲ្យបាននៅកន្លែងនេះឯង
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពី10ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ស្ថិតក្នុងតំណែងដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice
of America VOA ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយ៉ាងឆាប់បំផុតសកម្មជនជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាបើសិនពួកគេចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនោះពួកគេអាចក្លាយជាសម្លេងឆ្នោតដែលកំណត់ជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតក៏ប៉ុន្តែការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងសហគមន៍អាស៊ីជាបញ្ហាប្រឈមមួយអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ខ្ញុំអ្នកគាត់ជីវិតបាយគីហេគឺ7 to 8 o'clock ហមារជា
ខ្ញុំស្ដាយគេទេសើ
សូសាភាសាអាស៊ីលួនលឺពេញក្រុងនេះតាមវិសុខនិងតាមទូរសាពសកម្មជននយោបាយអាស៊ីអាមេរិកកំពុងផ្សព្វផ្សាយថាការបោះឆ្នោតសំខាន់លោក Steven Wu អ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សមាគម Wuru Chondos របស់កូរ៉េនៅទីក្រុង Houston ថ្លែងថា
Hey if you go out to vote voice your power and elect candidates
បើអ្នកទៅបោះឆ្នោតសូមបង្ហាញអំណាចអ្នកនិងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលតំណាងឲ្យអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញ
បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអាមេរិកកំដាមកំណត់អាស៊ី13លាននាក់អាចបោះឆ្នោតបានពួកគេភាគច្រើនរស់នៅរដ្ឋ5ដែលច្រើនបងអស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្ទាប់មកនៅញូវយ៉កនិងច្រើនបងអស់ទី3នៅតិចសាសពួកគេមកតិចសាសរកការងារនិងចំណាយតិចសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ពេលផ្លាស់ទៅរស់នៅទីនោះយើងចង់ទៅកន្លែងដែលមានអ្នកដែលយើងស្គាល់ដូច្នេះជាទូទៅយើងផ្លាស់កន្លែងរស់នៅបែបនេះ
នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Steven Wu សង្កាត់ Fort Bend នៅជាក្រុង Houston មានពលរដ្ឋអាស៊ី 20% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបតែក្នុងការស្ទង់មតិជាតិពួកគេថាបរិយាកាសធ្វើការមិនល្អមិនមកជួបពួកគេលោក Miguel Deconis ដែលមានឪពុកម្ដាយផ្លាស់ទីពីហ្វីលីពីនមករស់នៅអាមេរិកយល់ស្របដូច្នេះលោកថ្លែងថា
I see like flyers all the time come to my house
but ខ្ញុំឃើញក្តារផ្សាយព័ត៌មានចែកដល់ផ្ទះខ្ញុំរហូតតែខ្ញុំពិតជាមិនដែលឃើញគេមកជួបក្រុមពលរដ្ឋខ្ញុំទេ
អ្នកស្រី Christian Chen បុគ្គលិកសមាគមបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកកំដាមកំណត់អាស៊ីនិង Pacific ថ្លែងថា
We've consistently seen that only a little bit over
យើងឃើញថាបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យបានតាក់ទងសហគមន៍យើងមិនបានពាក់កណ្ដាលផងមូលហេតុគឺស្មុគស្មាញមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីតែ 5.5% ប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហើយពួកគេមិនមែនមកពីក្រុមតែមួយនោះទេអាស៊ីមានវប្បធម៌និងភាសាខុសៗគ្នាលោក Chen Wu សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
It's a matter of triage that it's a matter of expending your resourcesin the most
វាជាបញ្ហាអត្ថភាពគឺចំណាយទុនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតដូច្នេះការតាក់ទងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកណ្ដាលអាស៊ីកាន់តែពិបាកព្រោះអាចជួបបញ្ហាភាសាហើយមួយទៀតអាចខ្វះឆន្ទៈក្នុងការចូលរួម
លោក Steven Wu អ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សមាគម Wuru Chondos ថាក្នុងនយោបាយมันមានការតាក់ទងពលរដ្ឋដោយភាសាដើមកំណើតរបស់ពួកគេទេហើយសមាគមអាស៊ីនានានៅមូលដ្ឋានកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះលោក Steven Wu ថ្លែងថា
I've seen 5 plusnew grassroots organizations only within the past couple of years
ខ្ញុំឃើញសមាគម5ថែមទៀតកើតឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏ឃើញរដ្ឋទទួលបានថវិកាសម្រាប់សមាគមអាមេរិកអាស៊ីផងដែររដ្ឋតិចសាសធំទីក្រុង Houston ធំយើងត្រូវការសមាគមច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការបម្រើជនជាតិទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាកម្រិតចំណូលខុសៗគ្នាក្នុងទីក្រុងរបស់យើង
ក្រុមសកម្មជនថាលុះត្រាតែសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរបស់ឆ្នោតទើបទស្សនៈចម្រុះនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីហ៊ូតសុជាតាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអវតារជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបណ្ដុះទម្លាប់អានពីវ័យកុមារនិងការបង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសៀវភៅតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីហ៊ូតសុជាតាដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះខ្ញុំបានជជែកនឹងវាគ្មិនមួយរូបដែលជាអ្នកដឹកនាំបោះពុម្ពសៀវភៅនិងបានប្រឡូកការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្ដុះទម្លាប់ការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជានោះគឺអ្នកស្រីហួតសុជាតាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីគឺជាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអវតារដែលកំពុងរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅប្រឡំលោករូបភាពអំពីជីវិតរាជនីសម្លេងមាសរស់សេរីសុធាដោយបានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសប្រិយមិត្ត VOA ពិសេសអ្នកដែលអានសៀវភៅរបស់អង្គការស៊ីប៉ាក៏ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមសៀវភៅខ្ញុំចង់ដឹងនឹងសៀវភៅផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការនេះហើយអ្នកស្រីហួតសុជាតាក៏ធ្លាប់នៅពីក្រោយការផលិតសៀវភៅទាំងអស់នេះដោយអ្នកស្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបោះពុម្ពរបស់អង្គការស៊ីប៉ាជាងមួយទសវត្សរ៍ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហួតសុជាតា
ចាជម្រាបសួរមនោ
ចាសដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់ប្រវត្តិដើមបន្តិចបានទេថាតាំងពីពេលនៅក្មេងវ័យរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះតើមានកត្តាអ្វីទៅដែលបណ្ដាលចិត្តរបស់អ្នកស្រីឲ្យស្រឡាញ់និងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យតៃនិពន្ធអក្សរសិល្ប៍និងការបោះពុម្ពសៀវភៅបែបនេះ
ចាសជម្រាបសួរម្ដងទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះសុជាតាបច្ចុប្បន្នជាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយអវតារនាងខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងវិស័យបោះពុម្ពនឹងតាំងពីប្រហែលជា20ឆ្នាំមកហើយមែនទែនទៅកាលពីនៅក្មេងនាងខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1982នៅខេត្តបាត់ដំបងកាលនៅពីក្មេងដោយសារម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់មានអាសាមានសៀវភៅមានអីយកនៅផ្ទះហើយសៀវភៅដំបងបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអក្សរសិល្ប៍និងជាពិសេសអក្សរសិល្ប៍កុមារគឺរឿងបូរ៉ាទីណូកាលពីសម័យហ្នឹងជាសៀវភៅបកប្រែពីភាសារុស្ស៊ីបូរ៉ាទីណូគឺជារឿងពីណូឃ្យូបោះអក្សរសិល្ប៍ដ៏ល្បីល្បាញរបស់អ៊ីតាលីហើយគ្រប់ប្រទេសគេមានការបកប្រែហើយចំពោះយើងបកពីភាសារុស្ស៊ីអញ្ចឹងការសៀវភៅនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយសាររូបគំនូរដោយសារសាច់រឿងល្អហើយនិយាយពីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់កុមារម្នាក់ហើយជាពិសេសរូបកំ pl ែងធ្លុកកំ pl ែងល្អមែនទែនដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះទៅសម័យថាថ្ងៃណាមួយចង់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកុមារគេដែរហើយក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមនីវងនៅពេលដែលរៀនចប់ខ្ញុំក៏មកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយក៏រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅ Department ភាសាបារាំងនៅទីនោះខ្ញុំរៀនយកជំនាញខាងផ្នែកអក្សរខាងផ្នែកការបង្រៀនការបកប្រែនិងខាងផ្នែកទេសចរដែរចឹងនៅទីនោះខ្ញុំមានសំណាងដែលបានអានអក្សរសិល្ប៍ច្រើនជាពិសេសអក្សរសិល្ប៍បារាំងដែលគេដាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យហើយដោយសារនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាយើងក៏មានរៀនពីអរិយធម៌បារាំងដែរមានតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមានតាំងពីជំនឿតាំងពីសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានរៀនក៏បានស្វែងយល់ពីអក្សរសិល្ប៍ល្បីល្បី classic ក្តីអក្សរសិល្ប៍ទំនើបក្តីហើយក៏បានស្គាល់ពីចរន្តអក្សរសិល្ប៍ដែលនៅលើពិភពលោកអីចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរត់តែចូលចិត្តវិស័យអក្សរសិល្ប៍និងអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត
កន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់បានសរសេររឿងអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់មនុស្សធំពេញវ័យចាស់
ចាខ្ញុំមានសំណាងដែលចប់ពីរៀនទៅចូលធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរបានមួយរយៈហើយបន្ទាប់មកក៏ចូលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការស៊ីប៉ានៅឆ្នាំ2006នៅទីនោះហើយដែលខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាខ្ញុំបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនពីការសរសេរសៀវភៅកុមារពីគំនូរពីការកែរូបភាពពីការរចនាសៀវភៅអីចឹងហើយក៏បានចូលប្រឡូកជាមួយនឹងក្រុមផលិតសៀវភៅរបស់ស៊ីប៉ាហ្នឹងចាប់ពីឆ្នាំ2009មកចឹងក្រោយមកទៀតក៏ខ្លាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហ្នឹងហើយពេលនោះខ្ញុំក៏ទៅសេដែរតខ្លួនក៏ទៅសេបានច្រើនរឿងដែរដោយសារជាលំហាត់នៅក្នុងការរៀនទៅសេអញ្ចឹងណា ហើយក៏បានបោះពុំមួយពីរចំណងជើងដែរតែមួយអស់ពីស្តុកហើយចំណងជើងដាក់ថាយ៉ាងណាក៏គ្រួសារខ្ញុំបាញ់មិញខ្ញុំឃើញនៅស្តង់ស៊ីប៉ាឃើញគេបោះ10លើកហើយលើកទី10ហើយចាចូលជាមោទនភាពមួយដែរតកតងនឹងការសរសេរផ្សេងទៀតខ្ញុំបានបោះពុំផ្សាយរឿងខ្លីមួយចំនួនជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានកម្ពុជាមេរាដែលខ្ញុំបានបង្កើតជាមួយនឹងភីណានៅក្នុងឆ្នាំ2015យើងរួមគ្នាបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានមួយដែលចង់បង្ហាញពីស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បែបទំនើបស្នាដៃរឿងខ្លីឬកំណាព្យអីចឹងហើយក៏មានយើងប្រមូលបានអ្នកនិពន្ធក្មេងៗឬក៏ដែលមិនទាន់មានឱកាសបានបោះពុម្ពផ្សាយហ្នឹងក៏ចងក្រងរឿងរួមគ្នាហើយបង្កើតជាសម្ភជ័យមួយដែលសម្ភជ័យដែលមាន3ក្បាលហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកមួយចំនួនដែរចា៎
រឿងណាខ្លះដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានតែងនិពន្ធហើយអ្នកស្រីនៅស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេហើយនៅចាំរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹង
រឿងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេប្រហែលអ្នកផ្សេងគេអត់សូវស្រឡាញ់ទេទៅរឿងខ្លីហ្នឹងមានចំណងជើងថាតែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគឺរឿងដែលនិយាយពីកូនកំមុំនៅថ្ងៃនាងរៀបការនាងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យគេតុបតែងខ្លួនសម្អាងការហើយបន្ទាប់មកនាងពីមកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនាងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងជាអ្វីដែលនាងគិតក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយនឹងសរសេរមែនទែនពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំសរសេររឿងហ្នឹងចិត្តជារឿងចៃដន្យទៀតកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅផ្ទះម្ដុំនៅភ្នំពេញហើយនៅខាងក្រោមនៅផ្លូវផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគេបិទភិបិទធ្វើរោងការអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគ្មានអាចចេញចូលរួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំខំគេខំដោយសារចូលម៉ូតូក៏មិនរួចចេញក៏មិនរួចហើយគេចតឡានពេញផ្លូវពេលហ្នឹងខ្ញុំមានចិត្តថឹងការរំខានគេអស់មកសង្កាត់ការតែខ្លួនឯងហើយចាំមិនក៏មិនរកអីផ្សេងដែលស្រួលជាងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ទៅសេរឿងមួយដែលរិះគន់អំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបយើងហៅថាបែបចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទៅឲ្យតែគេឃើញណាដែលយើងអាសាលើថា show off ណាគឺឲ្យតែធ្វើមិនឲ្យតែធំខ្ចីលុយគេក៏ធ្វើដែរឲ្យតែបានធំអីចឹងទៅហើយតាមពិតមែនទែនតួអង្គស្រីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងនាងនឹងអត់ខ្វល់ទេនាងនឹងធ្វើមិនការដើម្បីបំពេញមុខឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងគិតថានាងនឹងល្អអីចឹងតែក្នុងចិត្តនាងគ្មានរំភើបគ្មានរីករាយគ្មានសប្បាយតាមពិតមែនទែនទៅយើងមិនដឹងថានាងនឹងស្រឡាញ់ប្តីអត់ផងទេអញ្ចឹងជាឬមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅសេងសុបាយចាចា
បរិយាកាសបែបមិនទៅទៅអ្នកស្រីអាចដាក់ចិត្តសរសេររឿងបានហើយកន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់មានអ្វីដែលបង្អាក់ការសរសេររបស់អ្នកស្រីដែរទេហើយអ្នកស្រីដោះស្រាយវាយ៉ាងម៉េចទៅចា
បើតាមខ្ញុំសង្កល់មើលខ្ញុំកម្រទៅសេររឿងដែលដើរទៅណាកាន់សភៅកូនសភៅហើយទៅសេរចេញខ្ញុំកម្រចេញមានអ្នកនិពន្ធយើងច្រើនដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរសើរដែរខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទៅសេរតើតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍អីមួយដែលរំភើបឬក៏មានអីមួយប៉ះពាល់អារម្មណ៍ច្រើនមិនថាសុបាយមិនថាពិបាកចិត្តឬក៏ថាប៉ះទង្គិចអីមួយអញ្ចឹងណារំភើបឬក៏អីចឹងបានទៅសេរចេញហើយប្រធានបទទីសោតហ្នឹងក៏មិនមែននឹកឃើញចេញដែរតើតែមានធាតពីខាងក្រៅមកធ្វើនឹកឃើញគេទៅសេទៅខ្ញុំបានទៅសេរឿង2 3រឿងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានបោះពុំទេដោយសាររឿងតាមពិតដោយសារសាច់រឿងហ្នឹងវាមិនទាន់ខ្ញុំអត់ទាន់សប្បាយចិត្តនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមានគេជួយអានឡើងវិញអីចឹងណា
តើអ្នកស្រីមានអ្នកនិពន្ធណាមួយដែលអ្នកស្រីកោតសរសើរស្នាដៃរបស់គាត់ខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចង់សរសេររឿងដូចរបៀបគាត់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាចម្លងតែចង់និយាយថាលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបអញ្ចឹងណា
ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនិពន្ធខ្លាំងមួយគឺលោកអ៊ំចុតខៃហើយនិងមួយទៀតលោកអ៊ំសុផូលីនជាតួអង្គពីរដែលខ្ញុំកោតសរសើរខ្លាំងលោកអ៊ំចុតខៃដែលសារភាពសាមញ្ញដែលថាដែលសារភាពសាមញ្ញដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងសើចក៏សើចយើងរំភើបក៏រំភើបហើយយើងដូចយើងបានទៅកន្លែងណាមួយដែលគាត់រៀបរាប់អញ្ចឹងជាអ្នកនិពន្ធដែលចង់ផ្ដល់អ្វីច្រើនដល់អ្នកអានដល់ស្រុកទេមានឆន្ទៈខ្ពស់ហើយដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ដែលកំរខ្ញុំអត់កំរឃើញចំពោះលោកសុកព្រលីនរបៀបដែលគាត់ទៅសេហ្នឹងក៏កំរមានអ្នកទៅសេកើតរបៀបគាត់ដែរគាត់ចេះឆ្នៃប្រឌិតដែលយកពីនិន្នាការ គេហៅបែបអត្តន័យអាប់ស៊ីលជានានិកាដែលគាត់បានក្រេបជញ្ជក់ខ្លាំងតាមរយៈអសរិយធម៌អសសិលបារាំងជាពិសេសហើយគាត់បានបំផ្លាញទៅជាបែបខ្មែររឿងដំបូងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំបានអានគឺរឿងជីវិតអត្តន័យខ្ញុំអានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអានច្រើនដងដោយសារខ្ញុំនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តពីរបៀបដែលគាត់ទៅសេពី clear clone នៃគាត់ទៅសេហើយ clear clone ហ្នឹងវាមុតខ្លាំងមុតតែធ្វើយើងគិតថាវាប្លែកហើយយើងចង់មើលតយើងចង់ធ្វើយើងគិតថាការសរសេរវាមិនត្រឹមតែដូចថានៅក្នុងប្រអប់មួយសរសេរត្រូវតែអញ្ចឹងប្រធានបទកាយសាភ័យគុណនាមឬក៏សព្វនាមឬក៏អីចឹងវាត្រូវមានស្អីផ្សេងវាត្រូវយើងអាចដាក់អាណាបច្ច្រាសទៅមុខទៅក្រោយឬក៏អីចឹងអញ្ចឹងរបៀបដែលគាត់សរសេរហ្នឹងមុតចំហើយពាក្យដែលគាត់ប្រើហ្នឹងពាក្យដែលយើងអ្នកខ្លះគេថាពាក្យសាហាវឬក៏ពាក្យអាភិរិយពីអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិចារណាមែនទែនទៅមិនមែនខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ចង់តែបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់មានលក្ខបង្កប់ច្រើនពីក្រោយហ្នឹងពីក្រោយអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់ទស្សនវិជ្ជាអ្វីដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងរបៀបបែបទស្សនៈមុតខ្ពស់ៗចា
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើអ្វីទៅគឺជាបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងផ្នែកបោះពុំសៀវភៅនេះហើយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនិងលើកស្ទួយអំណាចនៅកម្ពុជានេះចា
ខ្ញុំអត់ដាក់ខ្លួនឬក៏ធ្វើជាបេសកកម្មឬក៏អីទេគឺគ្រាន់តែថាចូលរួមចំណែកណាមួយដែលអាចយើងធ្វើបានហើយយើងធ្វើទៅដោយសុខចិត្តដោយមិនមានការបង្ខំអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមហើយខ្ញុំចង់លើកស្ទួយវិស័យអសរសិល្ប៍អសរសាស្ត្រយើងហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ហើយនឹងឲ្យមានភាពសម្បូរបែបច្រើនជាងហ្នឹងតទៅមុខទៀតពីព្រោះយើងនៅខ្វះច្រើនយើងនៅខ្វះប្រភេទបើនិយាយពីប្រឡំលោកយើងនៅមានយើងស្គាល់តែប្រឡោមលោកមួយបែបវាហៅប្រឡោមលោកបែបស្នេហាទន់ភ្លន់អីចឹងឬក៏ប្រឡោមលោកបែបឬក៏រឿងបែបជីវិតប្រវត្តិជីវៈប្រវត្តិមនុស្សអីហ្នឹងយើងមានប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រភេទផ្សេងទៀតនៃសិភៅនៃអសរសិល្ប៍យើងនៅខ្វះចាខាងគ្រឹះស្ថានអវតារមានបំណងចង់នាំយកមកនៅអសរសិល្ប៍បែបសើបអង្កេតបែបវិរូបបារម្ភរួចបែបអច្ឆរិយៈឬក៏បែបគេហៅ science fiction ប្រភេទដែលធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់ភាពសម្បូរបែបឲ្យផ្ដល់គ្រប់រសជាតិទៅដល់អ្នកអានអ្នកណាអ្នកអានគាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាគាត់ចង់បានអីមិនចង់បានអីសម្រាប់ណាគាត់អត់មានគំរូមើលទេយើងសួរគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តសិភើបែបណាគាត់អាចឆ្លើយបានទេចា
មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាបើថាយើងកលេចថយក្រោយប្រហែលជា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំកន្លងមកមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាទេនៅក្នុងការអានក៏ដូចជាការតែងនិពន្ធរឿងអសសិល្ប៍នៅក្នុងកម្ពុជា
ខ្ញុំឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមានច្រើនកាលពីមុននឹងបង្កើតកម្មវិធីតាំងពីពណ៌សភើក្ដីឬក៏កម្មវិធីមហោស្រពអសសិល្ប៍ក្ដីការអាននៅមានកម្រិតនៅឡើយការអានចំពោះនៅពេលដែលយើងសួរទៅកុមារក្តីទៅយុវជននៅតាមសាលារៀនក្តីពេលយើងសួរគេថាស្អីគេការអានគេដឹងតែអានសៀវភៅរៀនទេគេអត់ដែលនិយាយពីអានប្រឡោមលោកឬក៏អានសៀវភៅឆាករូបភាពឬក៏អានអត្ថបទឬក៏កាសែតឬក៏អីក៏មានដែរអញ្ចឹងចាប់តាំងពីមានចលនាផុសផុលខាងផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការអានតាមរយៈសកម្មភាពច្រើនយើងឃើញមានតាំងពីពណ៌សៀវភៅមានទិវាជាតិអំណានក្តីមានមហោស្រពយ៉ាងនេះក្តីអ្នកអានចាប់តែដឹងថាស្អីគេសៀវភៅហើយនៅពេលដែលអ្នកនិពន្ធខ្លួនឯងផ្ទាល់បានមកជួបជុំគ្នាបែកគំនិតស្គាល់ដឹងគេធ្វើអីគេខ្លះក៏ចាប់ដើមបោះពុំក៏ច្រើនអញ្ចឹងវិស័យបោះពុំចាប់ដើមរីចម្រើនហើយនៅពេលដែលកាន់តែមានជំរើសវិស័យហ្នឹងរត់តែវាទៅដោយឯងនៅពេលដែលមានរបស់យើងអាចរកអ្នកអានយើងអាចមានអ្នកចែកចាយមានអ្នកចែកចាយយើងមានរោងពុំហើយបន្ទាប់មកវាជា cycle វាចាវាទៅមកវាត្រូវជួយគ្នាទៅវិញចាវាមានតំដាក់តំណងទៅវិញទៅមកបើយើងបើទោះតអ្នកអានថាគេអត់អានហើយយើងអត់ឲ្យសិភើគេអានក៏យើងពិបាកថាជាកំហុសរបស់គេដែរអញ្ចឹងផ្ដល់ជំរើសផ្ដល់សិភើហើយបន្ទាប់មកការអានវាទៅដោយឯងឲ្យយើងបើទោះថាយុវជនខ្មែរចូលចិត្តអានមិនបើតាមផ្ទះគ្នាអត់មានសិភើនៅតាមសាលាអត់មានបណ្ណាល័យហើយគឺថាតើអត់មានអ្វីដែលឲ្យគេអានគេនឹងទៅរកអីផ្សេងហើយការអានគឺជាការប្រឹងប្រែងធំណាសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តការអានគឺគាត់ត្រូវទម្លាប់តាំងពីតូចមកហើយអញ្ចឹងភាគច្រើន យើងតែយើងកើតមកអត់មានសភៅកុមារអានសភៅសម្រាប់ដែលសំស្របនឹងវ័យរបស់យើងសម្រាប់អានហើយយើងអត់អាចទៅចាប់យកសភៅដែលធំដែលអក្សរច្រើនសភៅស្រាវជ្រាវឬក៏សភៅអីធំដុំអីភ្លាមភ្លាមបានទេអញ្ចឹងវាមានដំណាក់កាលរបស់វាការអានគឺត្រូវចាប់ដើមពីតូចទៅអញ្ចឹងបើថាឲ្យចាប់ដើមឡើងអាយុ8 10ឆ្នាំហើយសួរថាចូលចិត្តអានអត់គ្នាអត់ចូលចិត្តអានជារឿងធម្មតាទេតែនៅពេលដែលយើងបានធ្វើយើងបានរៀបចំកម្មវិធីតាក់ទងនឹងសភើតាក់ទងនឹងអំណានយើងឃើញមានការចូលរួមស្រាក់ស្រាំចូលរួមច្រើនកកមែនតើដូចជាលទ្ធផលនៃការតាំងពិព័រណ៍សភើនៅឆ្នាំ2019ចឹងហ្នឹងឯងដែលការពិព័រណ៍សភើចុងក្រោយចាដែលយើងឃើញថាការចូលរួមហ្នឹងគឺកកកឲ្យមនុស្សចូលអអតកថាមែនតើចូលច្រើនរាប់សែននាក់អញ្ចឹងទំលាប់នឹងផ្លាស់ប្ដូរយុវជនខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអាននៅពេលដែលយើងបណ្ដុះពួកគេតិចម្ដងតាំងពីតូចមកហើយចូលមកដល់ចំនួនឥឡូវនេះកុមារដែលយុវជនដែលបានចូលចិត្តការអានចំនួននេះគឺដោយសារគាត់មានលទ្ធភាពបានអានកាលពីគាត់នៅក្មេងពួកគាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាជនជាតិខ្មែរក៏ដូចជនជាតិអីផ្សេងដែរឲ្យតែមានសភើគឺចូលចិត្តអានហើយលើកលែងតែថាមានជំរើសផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវនេះយើងមានបណ្ដាញសង្គមយើងមានទូរស័ព្ទដៃយើងមានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយើងមានកុំព្យូទ័រយើងមានអីដែលជាយើងថាជាឧបសគ្គនៃការអានដែរមួយផ្នែកតូចដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យត្រូវនឹងតួនាទីរបស់វានឹងយើងអត់មានបញ្ហារឿងថាខ្មែរចូលចិត្តអានឬក៏អីទេ
ចាតាមរយៈអត្ថបទអសសិលហ្នឹងថាតើអ្នកអានគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅ
អសសិលដំបូងបំផុតឡើងគឺផ្ដល់ទូនីតិកំសាន្តហ្នឹងគឺកុំឲ្យយើងអបសុកពេលដែលយើងទៅនេយើងអានរឿងទៅហើយបន្ទាប់ពីអានរឿងណាមួយទៅយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានយើងទទួលបានការលួងលោមយើងទទួលបានចំណេះដឹងយើងដឹងពីនេះពីនោះឲ្យច្រើនធ្វើឲ្យយើងមានការបែកគំនិតឲ្យយើងមានការបើកទូលាយព្រោះយើងដឹងពីសង្គមដឹងពីពិភពលោកកាន់តែទូលំទូលាយអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍នៃអសសិលដំបូងផុតគឺអញ្ចឹង
ការទទួលបានការកំសាន្តនិងចំណេះដឹងទាំងអស់នោះតើវាបានជួយចូលរួមចំណែកអ្វីទៅដល់សង្គមចា
អសសិលជួយឲ្យមនុស្សមើលឃើញពីសង្គមក្នុងកែវភ្នែករិះគន់នេះមិនមែនបានន័យថាឃើញអាក្រក់ទាំងអស់ទេរិះគន់គឺបានន័យថាពេលឃើញអីមួយយើងនឹកឃើញដល់អីមួយហើយយើងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់អីមួយទៀតហើយយើងជួយយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនចាយើងសង្គមរីចម្រើនបាននៅពេលដែលយើងម្នាក់បុគ្គលម្នាក់មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងការគិតនៅក្នុងការពិចារណានៅក្នុងការនិយាយស្ដីនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអីចឹងទៅចឹងតិចច្រើនអសសិលជួយសង្គមច្រើនហើយនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលនៅក្នុងករណីដែលមានប្រជាជនដែលមានចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងវារីកចម្រើនទៅតាមនឹងដែរ
ចាបន្ទាប់ពីប្រមូលបានបបិសោតជាច្រើនឆ្នាំបពាក់ពាន់ទៅនឹងការបោះពុំផ្សាយសៀវភៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីបានបង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុំថ្មីមួយឈ្មោះថាអវតារតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេអវតារនោះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយបង្កើតពីពេលណាដែរហើយតើសៀវភៅបែបម៉េចដែរគ្រឹះស្ថានអវតារនឹងបោះពុំ
ចាគ្រឹះស្ថានបោះពុំអវតារក្មេងខ្ចីទេតើចាប់ដើមចេញដំណើរនៅពេលនេះឯងនេះសៀវភៅទី1ដែលយើងចេញហ្នឹងមានចំណងជើងថាឃាតករមុខក្ហមជាការបកប្រែពីអក្សរសិល្ប៍អង់គ្លេសដ៏ល្បីសរសេរដោយលោក Arthur Conan Doyle ហើយដែលតួអង្គសំខាន់របស់គាត់ឈ្មោះ Sherlock Holmes តួអង្គហ្នឹងគេយកទៅប្រើជារឿងភាគយកទៅធ្វើជា game ទៅធ្វើជាឲ្យបកប្រែអត្ថបទបកប្រែគេស្គាល់ច្រើនពេញពិភពលោកលើកលែងតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបើតាមខ្ញុំដឹងមានគេបកប្រែមួយចំនួនដែរពីមុនមកចុះនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីប្រភេទរឿងខ្លីដែរប៉ុន្តែអត់មានការចងក្រងឬក៏ការបោះពុម្ពផ្សាយទេដូច្នេះហើយបានជាហើយដោយសារខ្ញុំដំបូងផុតដោយសារខ្ញុំជាអ្នកអានងប់ងល់ Sherlock Holmes ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ហើយខ្ញុំចូលចិត្តប្រភេទរឿងស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងជាបំណងតោះខ្លួនដែរ ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានជាភាសាខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនឬក៏អ្នកសិក្សាដែលគេចង់ដឹងពីអក្សរសិល្ប៍ល្បីល្បាញលើពិភពលោកចា៎អញ្ចឹងក្រុមសិភៅសិមកេតដែលយើងបោះពុំហ្នឹងនឹងមានច្រើនតទៅមុខទៀតហើយទៅអនាគតក៏យើងក៏មានកម្រងបោះពុំប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចា៎តកតងនឹងក្រៅពីអក្សរសិល្ប៍អបតាក៏ផលិតសិភៅប្រឡោមលោកឆាករូបភាពភាសាអង់គ្លេសហៅ comic ឬក៏ graphic novels ដែលយើងបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសតាមពិតទៅប្រវត្តិនៃការបកប្រែសិភៅមួយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា The Golden Voice ជាភាសាខ្មែរយើងថារាជិនីសម្លេងមាសគឺដោយសារខ្ញុំអាសាឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ម្ចាស់ដើមគឺលោក Gregory Cahill ដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់នឹងការសរសើររស់សេរីសធាដោយសារគាត់ធ្លាប់បានមើលភាពយន្តរឿង City of Ghost ហើយក្រោយមកគាត់ក៏តាមស្វែងរកបទចម្រៀងអស់ហ្នឹងហើយគឺក៏គាត់តិចដងគាត់បានជួបបងអានឆាន់ផនអីចឹងក៏គាត់បានស្គាល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីរស់សេរីសធាគាត់ក៏សម្ភាសន៍ហើយគាត់ក៏បានផលិតភាពយន្តមួយរឿងឈ្មោះ The Golden Voice ក្រោយមកគាត់ក៏ចង់បានគេចង់ធ្វើរឿងបែបខ្នាតធំតែវាអត់អាចទៅមុខគាត់មានដោយសារគាត់មានពលមានទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បំលែងទៅជាសិភៅឆាករូបភាពឬ graphic novel ហ្នឹងហើយគាត់ក៏រកអ្នកគំនូរនៅអាមេរិកឈ្មោះ Kate Bowman ហើយគេបានសិក្សាច្រើនគេបានស្រាវជ្រាវច្រើនអំពីដេកអំពីទិដ្ឋភាពនៅតាមផ្លូវអំពីស្ថានភាពពីកៅអៅពីសម្លៀកបំពាក់ពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជាឆាកឈុតហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យសាច់រឿងហ្នឹងរស់រវើកហើយយើងអាចស្គាល់ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសធាតាមរយៈរូបភាពនិងការសន្ទនាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញស្នាដៃហ្នឹងតាមរយៈការផុសតិចដងលើ Facebook លើ Instagram ហ្នឹងក៏គិតថាគួរតែបកបោះពុំជាភាសាខ្មែរព្រោះគាត់ជាតំណាងនៃរាជនីសម្លេងមាននៅកម្ពុជាយើងហើយมันគួរណាស់ឡើយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងអត់មានលទ្ធអត់បានមានសំណាងបានអានសិភៅមួយណាងចាវាមិនតកតងទៅគាត់ហើយគាត់ក៏យល់ព្រមភ្លាមភ្លាមហើយយើងក៏ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានៃការបកប្រែអញ្ចឹងគ្រឹះស្ថានអវតាជាអ្នកបកប្រែសិភៅហ្នឹងជាគ្រឹះស្ថានរបស់សិភៅហ្នឹងជាភាសាខ្មែរហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានបកប្រែរួចហើយដែលបានទៀងទាត់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសធាមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនដែលជួយដែរមានវងសុជីតាមានអ្នកជំនាញមានអីច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងនៅឥឡូវនេះកំពុងតែកែសាច់រឿងហើយនឹងផ្ញើជាមួយនឹងអ្នកទៅអ្នកនិពន្ធឲ្យគាត់មើលមានការថែមថយខ្លះដែរក្នុងរឿងហ្នឹងច្បាប់ដើមគេសរសេរតាមបែបការគិតរបស់អាមេរិកជនជាតិអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងភាសាជេក៏សម្បូរអីក៏សម្បូរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យវាសមស្របទៅនឹងសង្គមបរិយាកាសនៅប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាចា៎ហើយយើងត្រៀមនឹងចេញសិភៅហ្នឹងនៅក្នុងពិព័រណ៍សិភៅថ្នាក់ជាតិនៅបណ្ណាល័យជាតិនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះ
តើហេតុផលអីទៅដែលញ៉ាំងឲ្យអ្នកស្រីចង់បង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុំសិភៅ
គ្រឹះស្ថានបោះពុំទី1ជាបំណងប្រាថ្នាជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាមកពីខ្ញុំអានសិភៅល្អល្អច្រើនហើយសិភៅដែលគេផលិតហ្នឹងវាមានគុណភាពខ្ពស់មិនថាអត្តបទមិនថារបៀបទៅសេទេគឺរបៀបរចនាក្តីរបៀបគ្រប់ក្បួនច្បាប់នៃការផលិតសិភៅក្តីរបៀបតាក់តែងក្របសិភៅតាក់តែងសាច់ខាងក្នុងការຕົកចន្លោះទំព័រពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយការຕົកផ្ទៃពណ៌សដើម្បីឲ្យស្រឡះភ្នែកអ្នកអានការមិនគូសវាញ៉ៃញ៉ៃដាក់ background ដាក់រូបពណ៌ញ៉ៃញ៉ៃអសឆ្លាក់ពីរបីជាន់នៃដែលយើងមើលពីចង្អាយមើលឃើញដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានហ្នឹងធុញទ្រាន់នឹងការអានយើងឃើញមានច្រើនមកពីអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំចេះគិតថាមានបំណងចង់តេទៀងគុណភាពលើគុណភាពសភៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែររឿងខ្ពស់ជាងហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងគេឃើញថាសភៅវាត្រូវមានកលការប្រមាណចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងដែលត្រូវគោរពមុននឹងធ្វើសភៅមួយមួយចាហើយដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់បង្ហាញជាគំរូគេមើលអត់ដឹងទេថាសភៅគេមិនសតែទៅសេពេញឲ្យទៅបានហើយបរិយាចសធំធំក្នុងករណីខ្វះអត្តបទអីធ្វើមិនឲ្យទៅពេញឬក៏ទុកចន្លោះធំធំអីចឹងចាអញ្ចឹងទៅការបង្កើតគ្រឹះស្ថានរបស់ពុំផ្សាយទី1ជាបំណងប្រាថ្នា បស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដែលចង់បោះពុំអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ផងហើយទី2គឺដើម្បីបង្កើតសភៅដែលមានគុណភាពកាន់តែច្រើនចា៎
អ្វីទៅគឺជាក្តីសុបិនរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃអនាគតចំពោះវិស័យតៃនីពុនអសរសិល្ប៍ក៏ដូចជាការបោះពុំនៅកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលអាចចែករំលែកទៅអ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយដែរទេបើគេចង់ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបោះពុំនេះចា
៎ក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំតទៅនឹងវិស័យបោះពុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺចង់ឃើញមានគ្រឹះស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាសសកស្រាមចូលរួមជុំគ្នាមិនមែនធ្វើការប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែធ្វើរួមគ្នាធ្វើអីមួយទៅដល់ដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅមួយខាងមុខដែលបដោតទៅលើគុណភាពច្រើនជាងបរិមាណចានេះជាបំណងប្រាថ្នាធំហើយចំពោះសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលចង់មានបំណងប្រាថ្នាចង់និពន្ធខ្ញុំគិតថានៅមានចន្លោះច្រើនណាស់នៅមាននៅលើវិស័យបោះពុំនៅខ្វះច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងអ្វីៗក៏ល្អដែរឲ្យតែពួកយើងមានការច្នៃប្រឌិតជាវិញធ្វើតាមគ្នាឧទាហរណ៍ឃើញសភើគេជោគជ័យយើងធ្វើដូចគេដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដែរអត់ខ្វះសភើប្រភេទសភើដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងព្យាយាមបើកទូលាយព្យាយាមអានសភើឲ្យច្រើនស្វែងយល់ពីភាពសម្បូរបែបនៅខាងក្រៅក្តីនៅខាងក្នុងក្តីឬក៏ព្យាយាមបង្កើតថ្មីចាអញ្ចឹងអត់ខ្វះទេអត់ខ្វះទេទីផ្សារបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអីឲ្យប្លែកចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការទសេនិងការបោះពុំផ្សាយកាន់តែច្រើន
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលសារពេលវេលាយើងអស់ទាំងហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីហួតសុជាតា
ចាអរគុណច្រើនចាវេលា
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងការសោះស្វែងមួយដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសលោក Greg Hands នឹងធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅលើដែនកោះមួយនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់នៃការតាំងចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនូវចំណងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាកម្មវិធីផ្លូវការរបស់លោកហែននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសកាតាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមានការបារម្ភថាពេលវេលាសម្រាប់ការដោះស្រាយនៃការកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចត្រូវបាត់បញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការត្រៀមរៀបចំដល់យូរសម្រាប់ការបើកសម្ពោធព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកបានធ្វើឲ្យមានការទ្រុតពិនិត្យដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកទៅលើការអនុវត្តចំពោះពលករបរទេសរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនៃឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់មួយនេះដែលបានសាងសង់ភូកីឡាឋាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាជាច្រើនកន្លែងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការរំលោភបំពានចាប់តាំងពីការមិនបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិករហូតដល់លក្ខខណ្ឌការងារតឹងតែងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធនធានក្តៅបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះនៅតែកំពុងរីដាលហើយក្រុមកម្មករដែលត្រូវបានហាមប្រាមឲ្យបង្កើតសហជីពការងារឬធ្វើកោតកម្មមិនមានជំរឿនណាផ្សេងច្រើននោះឡើយក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការខ្វះបទពិសោធន៍របស់ក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនអាចគ្រប់គ្រងដែនអាកាសដែលទំនងបណ្ដាលមកពីការវឹកហាត់មិនបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងនៃការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកអាកាសជិតក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសដ៏ខ្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីតែងតាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះនិយាយថាការវាយប្រហារដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខូចខាតបង្គោលភ្លើងដែលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្លាំងចំនួន3
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះ
សំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.